Кадве. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Желю Бойчев, народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по енергетика. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Честита изборна победа на конгреса на БСП.
Благодаря. Дано да е за добре.
Ами, сега да ви кажа откровено, на всеки ъгъл в България се пишат сценарии. Сценарии за бъдещето на БСП, сценарии за бъдещето на властта, сценарии за бъдещи коалиции и така нататък. Да видим кой от тези сценарии е най-близък до действителността, но на мен ми се иска да започна с това, което завърши предната сесия и стартира новата сесия. Това е измененията и допълненията в изборния кодекс. Те предизвикаха поредица остри реакции на обществото, на български граждани в чужбина, вето на президента и реалността да се гласува на практика по стария изборен кодекс. Защото нито задължителното гласуване е задължително, защото изискването да се откриват допълнителни изборни бюра в населени места над 1 милион си е всъщност старото положение. И въобще какво ще решава парламентарното мнозинство и парламентарната опозиция през тази сесия? Кажете ми вашата законодателна дейност каква ще бъде, но да започнем с изборния кодекс.
И знаете, че ние изборния кодекс не сме го подкрепили.
Така?
В тази връзка не сме изненадани от ветото на президента. Президента, техно, излъчения от тях президент, който по-същото обламира избирателния кодекс, който беше гласуван от мнозинството. Ние не подкрепихме промените в този избирателен кодекс, защото те по същество ограничават правата на българските граждани, така разделят ги на признак местоживеене, живеене в други държави. Не отговарят на големите очаквания, които имаше относно гарантирането на едни честни избори и провеждането на така един коректен изборен процес. Всички наши предложения в тази посока, касаещи технологията на изборите, изборния ден, да не влизам сега да ги припомням, самите протоколи, броенето и така нататък бяха отхвърлени. Така че нямаме никакви основания. И със съветото на президента в момента отново да променяме нашата позиция на парламентарната група.
Тоест, вие ще подкрепите ветото?
Не, ние ще гласуваме против изборния кодекс.
Така?
Президента връща само един член от изборния кодекс.
Да, така е.
Което по същото основание той обаче си затваря очите за много други също двойни стандарти, които възприе този изборен кодекс.
Така? Например? Но
защо? Ами, например, защо така ни възразява също ограничението на изборни права на български граждани в населени места, да си избират органите на местна власт. Знаете, че там бяха 100 дигнати на 400. Примерно това. Защо по същия начин ни възразява, когато се по същество ограничава правото на нечестни избори. Защото едно от главното престъпление, което може да направиш в демокрацията, е да подмениш и да манипулираш изборите. Той по тази тема е безмолвен. Единственото, което го интересува, да си гарантира някакви гласове от чужбина, тема с която спекулира. Още пък не искам да говоря, че цялото му поведение по налагане на ветото тук показва, че той в нито един момент не защити интересите на хората, интересите на българските граждани. Припомням, само последното му вето беше за търговските вериги. Знаете, тогава, когато ние се опитахме да прокараме промени в закона за защита на конкуренцията, които да така ограничат това господстващо положение, което имат търговските вериги. Той не наложи вето по законите за здравната реформа, които ограничават друго конституционно право, така както правото да гласуваш, така също и знаете, че здравното осигуряване и обслужване е гарантирано в нашата конституция. Той беше безмолвен, когато се наруши този солидарен момент на здравеопазването в България. Така че последното нещо, което може да направим, е да подкрепим президента на страната с мотивите, с които връща това, а иначе безумието да приемаш закон, който в момента на приемането да обявиш, че в преходните заключителни разпоредби ще направиш корекции, въобще не подлежи на коментар.
Но
целият законодателен процес на това мнозинство е на ГЕРБ, е такъв.
Да. Още малко на темата Изборен кодекс, защото като че ли тази, този закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс предизвика доста сериозни сътресения. Или поне съвпаднаха по време. Например, една, бих казала, сериозна дестабилизация на властта. Отношенията по линията ГЕРБ-Реформаторски блок, по линията ГЕРБ-Патриотичен фронт. Най-ненадейно се развалиха и отношенията между ГЕРБ и АБВ. Но там пък тази нова ситуация се обяснява с резултатите от вашия конгрес. Дестабилизирана ли е властта? Наистина ли може да се отиде, реално ли е да се смята, че може да се отиде на предсрочни избори?
Това, че властта е дестабилизирана, е видимо и то няма как да бъде. При положение, че всичко, което говорим последната една година, вече малко по малко се случва. Първо, това е власт, която е събрана на база на сделка, на база на така разпределение на власт, разпределение на облаги от властта, обществени поръчки и така ресори, свързани с така разпределението на немалко средства от държавния бюджет. Това беше водещо при формирането на това мнозинство. Така, сформирайки властта, съвсем нормалното е да стигнем до този резултат, който виждаме в момента. Тези брокерства, случване на сделки по всеки един от въпросите, видят, че са до време.
Да.
Това правителство и най-вече политиката, която провежда, не гарантира никаква стабилност за страната, въпреки заявките, които Борисов дава ежедневно, че той поставя на първо време стабилността и тя се върне стабилността и това се вижда. Това се вижда в момента и никакви извинения с БСП не могат да им свършат работа. В момента съвсем нормалното и естественото с приключването на конгреса, ние да обявим нашите политически цели и задачи и съвсем нормално това да бъде предизвикването на предсрочни избори с оглед слагането на точка на и край на тази политика, тази безумна политика, политика, която обрича България и не дава никаква перспектива. Политика на все по-растящите социални и икономически неравенства и бедност в страната, политика на отказ от какъвто и да е национален суверенитет. Това е днешното управление в момента. Колкото по-бързо ще отиде от страната, толкова по-добре. Толкова по-малко поражения ще бъдат нанесени.
Сега, нека да се поразсъждаваме малко повече върху предсрочните избори, защото първо, с 38 депутати вие не може да предизвикате бламиране на това правителство. Значи разчитате на някакви други ходове, какви са те. Второ, с тези социологически изследвания и резултатите от тях, които сочат, че вие, да, малко отлепихте от 12%, но сте повишили с процент 2 доверието, а ГЕРБ ви води с 2:1. Значи дори да се наложи да се отиде на предсрочни избори, резултата за БСП няма да бъде добър. Поне така видимо изглеждат нещата. Защо искате тогава предсрочни избори, разсъждавайки от позицията на вашата партия?
Госпожо Марина, тези нещата изглеждаха по друг начин и миналата седмица, нали?
Така?
И може би поправихме това интервю, нямаше да ми задавате част от тези въпроси.
Защо пак щях да ви задам?
Това правителство си отишло. Все още те не са го разбрали. Говорете за това правителство като за нещо в миналото.
Да.
Въпрос на време от тук нататък и едва ли има някой разумен човек, който има съмнение относно това, което ви казвам.
Така?
И то си го направи само това нещо с, да казвам, безумната политика, която води. Искам да ви кажа, че още по-голямо мнозинство имаше Борисов 2013 година, ние пак си имахме 40 депутата и той пак зададе властта.
И тогава имаше уличен натиск.
Когато хората излезнаха на улицата, в момента аз мисля, че тези социални напрежения и неравенства в България ще предизвикат също такъв тип недоволство. Реално погледнато, държавата върви на заден ход, няма сфера. Говорихме за законодателен процес, вие не можете да ми кажете, че тези хора имат едно последователно мнение по който и да е въпрос. Ама по който и да е въпрос. Коментирахме изборния кодекс, почваш да правиш изборен кодекс с една идея, обявяваш, че ще го променяш в движение, накрая го приемаш по един начин и след това се връщаш и коригираш и това, което си финализирал като приемане. Да дам ли примерите, какво беше последната седмица при да върши сесията на парламента? Помните ли с закона за къмпингите и с палатките?
Да.
Напред, назад, премиера ги извика, изтегли един законопроект. Сега предстои да гледаме процедурата за КЗК. Отвориха процедурата, затвориха процедурата. Помня тук протеста, който беше за домашната ракия. Направиха ни промени. След това самите тези ги оттеглиха. Ама не може това с данъчно законодателство. Вижте, страната не може да бъде управлена по този начин и това очевидно за всеки.
Да.
да бъдеш безгласна буква в Европа, да твърдиш, че единственото, което те интересува, е мнението на началниците, и каквото е мнението на началниците, ти да го следваш. Кажем, че ние там нямаме едно действие, което да защитава националния интерес. Това не може. България си пак е преди всичко суверенна държава, изложена на много така изпитания. Така че от тук нататък очаквайте БСП да бъде политическата сила, около която ще се консолидира един голям опозиционен блок. И това ще бъде най-голямото ни предизвикателство, тъй като имахте въпрос какво правим от тук нататък, за да постигнем това. Няма съмнение какво е това управление, пак повтарям. Важното е от тук нататък БСП да покаже, че тя може да бъде алтернативата, и първите задачи, които имаме пред нас, ще бъдат именно формирането на такъв тип управленска алтернатива, такъв тип и алтернативна икономическа политика и национална политика, която да бъде представена, и това е на дневен ред пред нас. Ще бъде почнат разговори с всички съответни браншови организации, експерти. Ще бъде отворен процес, в който БСП ще се опита да сега събере най-добре.
Да.
Като потенциал, което има с във страната и с разговор с тези организации, и да не изрежем всичките, да предложим така една алтернативна политика и да защитим и в Народното събрание с съответните законодателни инициативи. Знаете, обявихме и такъв тип антимонополно законодателство, антилобистко законодателство, което ще бъде внесено. И въобще всичкото това ще бъде така претворено в и законодателни инициативи, да, в икономическата, в социалната, в данъчната сфера.
Да.
Това е голямото предизвикателство, да покажем, че друг тип политика е възможна в държава, в страната, че е възможно България да бъде и една солидарна и социална страна, в която българските граждани да имат перспектива.
Да. Малко да се спрем на конгреса, защото еуфорията отшумява, разбира се. 49-я конгрес вече е история, но той има смисъл и значението на едно ново начало, за което се заговори. Това ново начало се свързва с новото ръководство. В крайна сметка, до сега е ясен само председателя. Ясно е и ръководството на парламентарната група новото, но никак не е ясно какво ще се случи в ръководството на партията все още. Говори се, че много ангажименти е поемал новия председател спрямо различни групи в партията, пък и не само в партията. Тя самата твърди, че в последното си слово на конгреса, че ще се възстанови колективното начало, но двете неща някак си взаимно се изключват. Отговаря ли личността начало на Социалистическата партия на надеждите за нова, лява, социална партия на солидарността? И разбира се, както вие казахте, алтернатива на сегашното управление. И конгресът отговори ли на големите обществени очаквания, с които се свързваше?
И така сложни въпроси ми задавате. Все пак конгресът беше събота и неделя.
Ама не, аз за това започнах с той, че на всеки ъгъл се пишат сценарии. И нали знаете, всеки обсъжда се големите политики.
Сериозни журналисти, сериозно предаване. Вашето не е.
Да, благодаря ви.
Тези сценарии, това, което аз забелязвам и мога да коментирам, е, че очевидно така виждаме една енергия. Позитивна енергия след избора в неделя. Тя е така осезаема и така сред нашите членове и симпатизанти, и това ми дава надежда.
Да.
Сега важното е тази енергия да бъде така канализирана и претворена, така че да даде положителни резултати. Няма да скрия от вас, че БСП, и познавате БСП, сложна партия, партия, в която наистина определени така и баланси трябва да бъдат постигнати, за да функционира
така ефективно. Така е, така е.
Аз мисля, че Корнелия има тези качества, познава хората и ще го направи това, като същевременно ще отговори на очакванията, които имат, именно за така една осезаема промяна в политическото поведение и политическото действие. Сега в неделя беше конгреса, последващата седмица ще бъде обявено ръководство на партията. Така че съвсем нормално е, ще го видим тези. Ще го видите новото ръководство на партията, и той веднага ще започне да работи по изработването на тази управленска алтернатива. Аз лично не очаквам никакви драми в това. Напротив, така, тази енергия и този заряд, който виждам, кара да си мисля, че всеки от нашите членове ще бъде на така висотата на ситуацията и на времето и ще така загърби за момент, ако има някакви лични емоции и лично его по-силно за сметка на така колективното колективния интерес, общия интерес на партията. Показвали сме го не един и два пъти. Да припомня, че преди конгреса на БСП беше отписвана.
Да.
Щаха се едни мрачни прогнози, как тя си отива, как видите ли, нали, тя вече едва ли не е в миналото тази партия. Да. Сега вече от няколко дни започват да обясняват как БСП нали, в едва ли не сценарий за взимането на властта и за взимането на това правителство. Така че за пореден път партията показва, че има съответните и съпротивителни сили и съответно така нужен потенциал да представлява интересите на левите хора в България.
Да.
Надявам се, така говоря си с колегите след конгреса, всички да го разбират, няма да предадем тези така очаквания на хората, които,
да.
Които виждаме и тази надежда, която имаме, защото има ли БСП, БСП сила, нали, ще има и надеждата за социалната държава в страната
да.
И за една наистина суверенна България.
Един малко по-прагматичен въпрос. 40 гласа горе-долу, сега не помня точно 40 ли бяха, но около 40 гласа делят стария от новия председател. Всеки на този конгрес се чувстваше задължен да призовава към единство. Заплашено ли е наистина единството в БСП според вас?
Отговорих преди малко. Не, мисля, че няма ситуация, която да застрашава единството. Напротив, по-скоро дори вече сте свидетели на един друг процес, на процес, в който много хора, които се бяха оттегили по един и по друг начин, бяха се дистанцирали, в момента се обаждат и са готови да се включат в така политическата дейност на партията. Забелязва се и така един процес и не случайно виждате поведението на АБВ. Значи те много добре си дават сметка, че ако искат да имат някакво политическо бъдеще, това няма как да стане, ако продължават да бъдат част от това безумно управление. И така по тази посока разчитам и хода, който направиха в момента, което е ясен сигнал към всички, че всички така разбират и отчитат новото поведение на БСП и си дават сметка, че както се казва, това е правилната писта, в която могат да се присъединят. Да.
Стара максима в БСП е, че тя най-много обича ренегатите си и най-много не обича, най-мрази тези, които са и последователни защитници и солидно участват в нейните действия и политик. Това с годините се наслагваше като максима в БСП. Сега има едно определено безпокойство в средите на Социалистическата партия, точно по повод бъдещите отношения с АБВ. Подозрението е, че АБВ ще стъпи на широкия гръб на БСП и така ще се извоюва своето място в бъдеще, тъй като всички социологически проучвания, които минаха в последните месеци, свидетелстват, че при тях доверието е не повече от 2%. Смятате ли, че БСП е готова отново да си сътрудничи с бившия си председател и с човека, зад когото застана на последните президентски избори, ако и го предложат за нова кандидатура за президент? Имам предвид Ивайло Калфин.
Не казвам. Директно да отговарям, за да няма никакви спекулации. Кандидатурата на Ивайло Калфин е невъзможна.
А на самия Първанов?
Още по-невъзможно. Няма как да очаквате БСП да подкрепи такъв тип кандидатури.
Господин Бойчев, вие така отрязахте толкова амбиции, които се демонстрират напоследък.
На фона на цялото им поведение, примерно на последните местни избори, на което бяхме свидетели, много добре познавате партията и въпросът е в тази посока. Няма как и пък и да издевателстваме върху нашите членове и симпатизанти, които по никакъв начин не биха приели такъв тип поведение, в което едни хора излизат от партията и след това влизат.
Да, излизат през парадния и влизат през задния вход.
Да, точно така. Но това по никакъв начин обаче не изключва осъзнаването на отговорността, която има в момента, като най-голяма опозиционна алтернатива, единствена опозиционна алтернатива на ГЕРБ, че ние трябва да бъдем водещи в разговорите, които предстоят относно предстоящите президентски избори, и то така, че да направим кандидатурата, която ГЕРБ ще излъчи и ще подкрепи, да не бъде избрана. И това минава през разговори с всички така, политически субекти, които са така, готови да вървят в тази посока. И,
ще търсите ли Татяна Дончева? Татяна Дончева ще я търсите ли?
Ще имаме разговори с госпожа Дончева, разбира се, и с нея. Тя декларира публично едно така много критично отношение към...
Първо и второ, много топло отношение към една крайно дясна партия демонстрира напоследък.
Вижте, ние трябва да намерим формулата, да, която ще може да събере всичкият този опозиционен и този така протестен вод, който в момента има срещу тази политика и срещу ГЕРБ, да излучим такъв кандидат, който може да бъде представител на това, за да могат президентските избори да бъдат по същество преломния момент, от който така се даде ясния сигнал, че това управление отива в миналото.
Господин Бойчев,
това ясно си даваме сметка, че това са много сложни разговори.
Така е, да. Така е. И в тази изострена...
И затова няма да натрапваме решение. Нали?
Да. В тази изострена ситуация, в която се намира политическия живот в момента, като че ли тези разговори ще се водят доста сложно и с голяма отговорност, за да не кажа много трудни ще бъдат тези разговори. Но последно, един въпрос кратък в сферата на жълтата палитра. Защо така активно последните няколко месеца, тук да речем два месеца, във вътрешнопартийния живот на БСП участва Сергей Станишев, да не би, и той да е решил да се връща на национално ниво?
Какво имате преди да участва?
Ами много. Първо, много се активизира медийното му присъствие. Второ, на конгреса беше активен. Въобще,
имаше 50 годишния. Наскоро, ако това имате преди на активизиране,
това.
Даже аз и такъв разговор с него му казах, че той липсваше на част от форумите на партията, тъй като освен президент на партията на Европейските социалисти, той нямаше как качествено такъв да ни поздрави конгреса на собствената си партия. Но искам да припомня, че той, въпреки че е президент на ПЕС, е член на БСП и като такъв беше избран за делегат и на районната конференция в район Възраждане София, където членова и на Софийската градска конференция и програмата не му позволи да участва и в не е позволи да участва и в двете, така че съвсем нормално е той да участва на всички форуми вътрешно политическия живот, който има нашата партия. В крайна сметка позицията, която заема, дава и така потенциал и възможност пред БСП и трябва да бъде ползвана. Не са чак толкова много българите, които имат такъв тип
международно
признание. Аз се вижда, че тази дискусия за ролята на левите партии, политиката и алтернативата, която трябва да предлагат, е и в Европа много активна в момента.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Да.
Желю Бойчев, народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България.